në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 3 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Transparency International e publikoi raportin për korrupsion. Kosova u vlerësua me notën 3.4, ndërsa nota 5 tregon nivel ekstrem të korrupsionit. Jap de Hop Shefer thotë se është herët për tërheqje të kforit nga Kosova. Analistët në Tiranë thonë se fushata për zgjedhjet e 28 qershorit po kalon si një polemik normale politike. Presidenti Amerikan Barack Obama u nis për në lindjen e mesme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bloku në lajmeve. Paris. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jap de Hop Shefer deklaroi se tërheqja e kforit nga Kosova do të ishte e parakoshme, dhe për të ardhmen e forcave të NATO-s në Kosovë do të bisedojnë ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të aleancës më 11 dhe 12 qershor në Bruksel. Duke folur në Paris, në mbledhjen e një institucioni ndërqeveritar kushtuar mbrojtjes në Evropë, zoti Shefer theksoi se kvori nuk do të mbetet përgjithmonë atje. Mirë po sipas tij, tërheqja në këtë periudhë do të ishte e parakoshme, pasi do të paraqiste rrezik për rezultatet e punës së viteve të mëparshme. Mëtutja i theksoi se duhet mirë të shqyrtohen elementet ushtarake dhe politike që të merret një vendim i drejtë për të ardhmen e kvorit. Washington. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon nesër në Washington do të takohet me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe me sekretarin e energjisë Steven Chen, ka njoftuar Kombet e Bashkuara. Raportohet se në takimin me zotin Biden do të diskutohen në çështjet globale. Zëvendës presidenti Biden po sa u kthye nga turneu me çrast vizitoi Kosovën, Bosnjën, Serbinë dhe Libanin. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama është nisur nga Washingtoni për në lindjen e mesme në misionin që ka për qëllim me nxitjen e lidhjeve të Shteteve të Bashkuara me botën islamike. Pritet që zoti Obama gjatë ditës së sotme të arrijë në Arabinë Saudite, ku do të takohet me mbretin Abdullah, ndërsa nesër ai do të qëndrojë në Kairo, me çrast do të mbajë një fjalim për përmirësimin e raporteve të Shteteve të Bashkuara me botën myslimane. Duke u shprehur për vizitën e tij, presidenti Obama postjerash tha:
What I want to do is to create a better dialogue.
Ajo që dua është që të krijohet një dialog më i mirë në mënyrë që bota myslimane ta kuptojë në mënyrë më efektive se si Shtetet e Bashkuara, por edhe Perëndimi mendon për shumë çështje të vështira, siç janë terrorizmi, demokracia, pastaj diskutimi për kornizën e asaj që ndodhi në Irak dhe Afganistan, dhe angazhimi jon për Iranin, dhe po ashtu për të treguar se si e shohim ne ardhmërinë për paqen ndërmjet Izraelitëve dhe Palestinezëve, i tha Barack Obama televizionit britanik ITV. Kairo. Lideri i lartë i Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri u ka bërë thirrje shtetasve të Egjiptit që të mos mashtrohen nga ajo që ai e ka cilësuar si fjalë të lustruara të presidentit amerikan Barack Obama, kur ai të mbajë fjalim në Kairo, me të cilin synon ripërtritjen e lidhjeve me botën myslimane. Al-Zawahiri e ka quajtur presidentin Obama kriminal dhe tha se fjalët e tij nuk paraqesin asgjë të re. Këto komente al-Zawahiri i bëri në një video incizim në internet. Kabul. Ministria Britanike e Mbrojtjes thot se forcat e saj kanë vrarë liderin Taliban në Mullah Mansur, duke i shkaktuar humbje serioze kryengritësve në Afganistan. Sipas kësaj ministrie, lideri Taliban është vrarë nga sulmet me helikopter në provincën Helmand. Një zëdhënës lokal tha se Mullah Mansur ishte ministër i aviacionit në regjimin Taliban, që ishte përmbysur nga invadimi amerikan në vitin 2001. Vam e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Organizata Transparency International, e cila matë nivelin e korupcionit në vendet e ndryshme të botës, ka publikuar raportin Barometri Korupcionit Global 2009. Kosova është radhitur në grupin e tretë të vendeve të ndikuara nga korupcioni, duke marë notën 3.4. Nota 5 tregon nivelin më ekstrem të korrupsionit. Sektori më i korruptuar në Kosovë raportohet të jetë ai i drejtësisë dhe ai i partive politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Organizata Transparency International, e cila mat nivelin e korrupsionit në vendet e ndryshme të botës, ka publikuar raportin Barometri Korrupsionit Global 2009. Hulumtimet janë zhvilluar në 69 vende dhe gjetjet kryesore dëshmojnë se partitë politike, shërbimi civil, parlamenti dhe drejtësia mbeten sektorët më të korruptuar. Kosova është radhitur në grupin e 3 të vendeve të ndikuara nga korrupsioni duke fituar notën 3.4. Nota 5 tregon nivelin më ekstrem të korrupsionit. Sektori më i korruptuar në Kosovë raportohet të jetë ai i drejtësisë dhe i partive politike. Pasojnë sektori privat, parlamenti, shërbyesi civil dhe mediat. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë, Hasan Preteni, thotë se kjo agjenci merr çdo ditë informata për raste korruptive në institucione të ndryshme publike.
Edhe mund të them që raportet në agjencion arrin në baza ditore, në mënyrë për çdo ditë kemi informata ndryshme për praninë e korrupsionit. Deri më tani ne mund t'ju referohem vetëm raportet fundit vitit 2008, edhe aty është që prej funksionalizimit të agjencionit deri më tani ne kemi pranuar saktësisht 207 informata, në mesin e tyre 100 kemi përcjell në prokurori, kurse 170 në fazën e hetimeve tona nuk e kemi arrit, ose i vërbusi informator, person që ka sjellë informatën, nuk ka arrit që të mbështetën dhe prova.
Në raportin e Transparency International është vënë pasë në përgjithsi, qytetarët i shohin si jo efektive përpjekjet e qeverive për të luftuar korrupsionin. Hasan Preteni thotë se në Kosovë vihet re një punë jo e madhe nga ana e prokurorive për të ndjekur rastet e lajmëruara korruptive.
Në anën tjetër është një element negativ, them që nga prokuroritë kemi informata kthyse për 1/3 e tyre. 12 informata na i kanë refuzuar, edhe në mesin e tyre 12 informata 11 i përkasin më gjyqësorit, ku agjencioni pretendon që e gjyqësore gjatë kryes procedurës, gjatë marrjes e vendimeve, ka pas veprime tjera korruptive, mirë po ato prokurorit në shumitën e rastet do i kanë hudhë poshtë.
Raporti Transparency International është realizuar në periudhën tetor 2008 shkur 2009. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për fushatën e deri tashme zgjedhore në Shqipëri, analistët mendojnë se ishte një polemike normale politike. Analisti Henry Chili thotë se çështja pajisjes me karta identiteti tashmë nuk i rrezikon në zgjedhjet, ndërsa analisti Andi Bejtja thekson se dy partitë më të mëdha politike në Shqipëri, Partia Demokratike në qeveri dhe ajo socialiste në opozitë, deri tash kanë dhënë pak ose as pak argumente të besueshme gjatë sulmeve kundër rivalit politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Analisti Henry Cili thotë se shifra e shtetasve që kanë marrë deri tani karta e ka tejkaluar pragun kritik që të mund të sillte dështimin e procesit për këtë shkak.
Në demokraci më mirë një alarm i kot se një alarm i vënuar. Hapësira publike ka karakter preventiv për parandalues. Në këtë pikë pamje unë mirë kuptoj debatin që ngre Partia Socialiste, edhe nëse ai është i ekzagjeruar. Ajo që duhet të them është fakti që është e kritikueshme, qartësisht e kritikueshme lënia e çështjes së kartave për në 6 muajin e fundit të mandatit. Mjafton të kishte filluar një 6 muaj më parë. A mund të vërë kjo në rrezik zgjedhjet? Shpresoj jo. Gjithsesi, numri kritik i njerëzve që kanë pasaportë dhe karta ka përcyer dhe shumë prej atyre që nuk kanë ose ndoshta nuk kanë dëshirë të votojnë ose nuk janë në Shqipëri ose gjendën në një pamundësi të caktuar për të mos votuar. Në këtë pikpamje mendoj që numri kritik i zgjedhësve për të pasur votime të drejta dhe të barabarta është i kaluar.
Analisti Andi Bejtja thotë se në asnjë rast ky debat nuk duhet të sillte shtyrjen e datës së zgjedhjeve, një opsion që po serviret jo zyrtarisht nga qarqja politike, duke e lidhur këtë me ecurinë e procesit të pajisjes së shtetasve me kartat e identitetit. Shtyrja do të ishte katastrofike për vendin, thotë Bejtja.
Është kot të hym në debate teknike dhe ne të mundohemi të japim kush ka drejt kjo palë sa ja palë. Ajo që duhet nënvizohet është fakti që të dy forcat politike e bën vetë infrastrukturë para zgjedhore, si shartuan në kolin elektoral po vetë, i takon të dy palët të dalin nga situata. Po unë mendoj personalisht që nuk është që lidhet me tendencën e polimit një forcë apo një tjetre, pasi nuk duhet besoj që Shqipëria 2009-ës pas antarësimit NATO të ketë forca tjera që tentojnë bën këtë gjë. Mendoj që është një debat që duhet ta zgjidhim po këto dy forca dhe mendoj që do ta zgjidhim. Shtyra e zgjedhjeve mendoj që është një katastrofë për Shqipërinë.
Bejtja shton vlerësimin se Partia Demokratike dhe ajo socialiste kanë dhënë pak ose as pak argumente të besueshëm me të cilët kanë sulmuar publikisht kundërshtarin politik.
Kuptohet njerëz para që kjo është një luftë politike para elektorale dhe këto akuza janë mëse normale. Kur flitet për Partinë Socialiste, për frikën që ekziston që mendojnë ata që ekziston dhe drama për zgjedhjet, lidhë dhe me faktin që ai nuk kandidon në listë për deputet, po ngeli prapë në bashki. Nërsa ku flitet për manipulimin e palës tjetër e mazhorancës, mendoj që nuk ka fakte konkrete. Në fakt, të dyja palët nuk kanë fakte konkrete për këtë dhe është thjesht një luftë paraelektorale që unë mendoj që do shfryhet shumë shpejt.
Më shumë se 2 javë nga mbajtja e zgjedhjeve, Çili e sheh këtë kohë si mundësi që të mund të tregojë se sistemi për pajisjen e shtetasve me karta mund të funksionojë.
Është pjesë e kësaj strategjie të Partisë Socialiste dhe çdo partie që është në opozitë për të lënë një rrugë zgjidhje. Thashë dhe për të lënë dy rrugë në raport me një proces politik. Në këtë kuptim është ende e parrezikshme. Unë nuk mendoj që zgjedhjet do të dështojnë dhe nuk mendoj që ato do të jenë poshtë një standardi gjerësisht të pranueshëm. Monitorimi i rrept që i është akorduar këtyre zgjedhjeve nga Odhiri, si dhe në përgjithësi standardet e shoqërisë shqiptare për një proces të lirë dhe të ndershëm zgjedhor, fakti që jemi vend anëtar i NATO-s etj., janë një presion i mjaftueshëm për të pasur zgjedhjet në standarde qartësisht pranueshme. Sidoqoftë, është e pafalshme që të kishim këtë diskutim edhe në zgjedhjet e 2019, shpresojmë që të jetë kohere fundit.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Siç e tham edhe në bllokun e lajmeve, presidenti amerikan Barack Obama nesër do ta mbajë një fjalim në Kairo, të cilin shtëpia bardhe përshkroi si fjalim kryesor drejtuar botës myslimane. Fjalimi do të theksoj për kushtimin personal të presidentit Obama për angazhim mbi interesat të përbashkëta dhe respekt reciprok, si dhe i përfshin idetë e tij për tejkalimin e dallimeve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve myslimane. Por pse u zgjodh Egjipti? Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Në pyetjen pse u zgjodh Kairo për të ashtuquajturin fjalimin musliman të Obamës, ka pasur shumë diskutime që kur u bë publik njoftimi. Vëzhguesit ndërkombëtar kishin pritur që Obama të zgjedh Indonezinë si vendin më të njohur musliman në botë ku presidenti amerikan ka kaluar fëmijërinë. Sipas zyrtarëve të lartë të administratës Obama, Kairo është përzgjedhur për shkak se Egjipti për një kohë të gjatë është aliat strategjik i Shteteve të Bashkuara, një vend kyç në botën arabe dhe muslimane dhe një lojtar shumë i rëndësishëm në Lindjen e Mesme. Ekspertja për politikat arabe dhe amerikane në Institutin për Paqe Ndërkombëtare në Carnegie, Michelle Dune, thotë se Kairo nuk është zgjidhja e përkryer, por më e logjikshmja.
I think the Obama administration has been quite ambitious in terms of what it's done in the Middle East so far.
Mendoj se administrata Obama ka qenë mjaft ambicioze në kuptimin e asaj se çfarë është bërë deri tash në Lindjen e Mesme. Kjo tregon edhe më duket qëllimisht se presidenti Obama është duke u angazhuar direkt në Lindjen e Mesme. Ai po i trajton drejt për drejt është më kritike dhe nuk po i zvarrit ato. Po të kishte zgjedhur një vend jashtë botës arabe për të mbajtur fjalimin e tij, do të dukej sikur synon të zgjedh rrugën më të lehtë, tha Dune. Politologu Amr Hamzavi mendon se Obama e zgjodhi Kairon sepse i ofron atij mundësinë për të folur jo vetëm për marrëdhëniet në mes SBA-s dhe muslimanëve, por edhe për çështjet urgjente politike dhe të sigurisë së rajonit. Ai thotë se në këtë mënyrë Washingtoni dërgon një mesazh me të cilin do të dëshmojë se i ka prioritet çështjet si konflikti izraelito-palestinez, të ardhmën e Irakut, programin bërthamor të Iranit dhe rritjen e ekstremizmit. Por ka dhe një mesazh tjetër, thot ai.
It's a choice for moderation. Going to Egypt is a clear signal for America's preferences.
Është një zgjidhje e matur. Të shkosh në Egjipt është një sinjal i qartë për preferencat e Amerikës në rajon. Egjipti natyrisht që ka deficite të dukshme kur bie fjala për të drejtat e njeriut, por në përgjithësi është një shtet i moderuar, modern dhe i përkushtuar për reforma graduale dhe pashe, tha Hamzavi. Problemet në lidhje me të drejtat e njeriut, sipas tij, kanë krijuar spekulimet mbi mundësinë e ngritjes së kësaj çështje në bisedimet e Obamës me liderin autoritativ të Egjiptit, Hosni Mubarak, i cili ka qenë presidenti i Egjiptit në 28 vitet e fundit dhe lejoi mbajtjen e zgjedhjeve të drejtpërdrejta presidenciale vetëm 4 vite më parë. Analistët thonë se temat që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut janë të pashmangshme gjatë bisedimeve në Kairo. Ata po ashtu pohojnë se në mesin e arabëve ka pritje të mëdha se Obama do të nxjerrë një plan për paqe, jo vetëm midis Izraelit dhe palestinezve, por edhe për Lindjen e Mesme në përgjithësi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Transparency International e publikoi raportin për korrupsion. Kosova vlerësua me notën 3.4, ndërsa nota 5 tregon nivel ekstrem të korrupsionit. Jap de Hop Shefer thot se është herët për tërheqje të kvorit nga Kosova. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.